إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. إن دعوة الإسلام نكوسيني كما نكوسيك ما نكوسي نفسي عنه كتك جامب لكم جاء الله سبحانه وتعالى كتك حديث يهتبى اليوبيتا قبل أبو نيما كتبى موجة ومبيلة تلسومها كتبى inazungumzia mambo matano hamsun idhabitulitum bihinna, mambo matano ikiwa mtajaribiwa kwa mambo hayo. Waudhu billahi antudirikuhunna, Allah Mtume sasana wanasema najikinga kwa Allah mambo hayo yasikufikieni. Akayataja moja baada ya moja. Mtume sasalama akataja moja katika mambo hayo. Akaanza lam tadhhar alfahishata fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim tawun wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Hatudhihiri machafu ya zina katika qaum, qaum fulani yakadhihiri kwao machafu ya zina mpaka wakaweza kuyatangaza, isipokuwa watu hao watapata tuaun, maradhi ya kuambukiza, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaletea maradhi ambayo hayakuwepo maradhi hayo kwa wale waliopita kabla yao. Mtume sasalama akataja mambo matano kwa ujumla, lakini kwa sababu muda wetu ni mdogo na tayari mengine tumeshayazungumza, kwa hivyo tazungumza mawili katika hayo. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema walam yamnau zakata amwalihim, wala watu hawatozuia zaka ya mali zao ikawa hawatoi, illa muniu alqatra min as-samaa, isipokuwa watazuiliwa mvua, hawatopata mvua kutoka juu. Walaula albahaimu lam yumtaru, na lau kama si wanyama basi kamwe wasingalipata tone la maji. Lakini maji wanapata kwa sababu ya hawa wanyama hawana makosa. Allah subhanahu wa ta'ala anawaangamiza watu kwa madhambi ya watu ambao wenyewe wamefanya. Wakati mwingine watu wanafanya makosa, Allah anawapataliza walikuwa hakufanya makosa kwa sababu ya hayo makosa ambayo wanadamu wameyafanya. Leo pindi ikija mvua, basi inakuja mvua ya maafa, sio mvua ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza kwamba inaleta baraka na neema. Leo kija mvua inakuja mvua ya maafa kwa sababu ya madhambi ya wanadamu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. Yamedhihiri machafu na maharibiko baharini na nchi kavu, na haya yamepatikana kutokana na madhambi yanayotumwa na mikono ya watu. Leo baadhi ya nchi nyingi katika ulimwengu wamepata mvua yenye kuleta maafa. Mvua zinang'oa majumba, mvua zinakokota magari, mvua zinawaangukia watu, zinawaangushia milima na matope wanafunikwa. Watu wangapi leo wameshafariki katika ulimwengu wa Kiislamu? Yote haya bima kasabat aidi nasi, ni kwa madhambi ambayo yanatumwa na watu. Yale madhambi yanapofanywa na watu yanatoka athari yake, yanawaendea na wengine waliokuwa hawakufanya makosa. Hivi ndivyo alivyo katika athari ya madhambi. Murra, katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Muslim, rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Qatada al-Ansari, amepokea Imam Bukhari na Muslim hadithi, imesimamiwa na sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abi Qatada al-Ansari amesema, murra ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi janazati, nilipitishwa jeneza kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mustarihun wa mustarahun minhu, amestarehe au wamestarehe kutokana na yeye, amestarehe au wamestarehe kutokana na yeye. Ikawa ni maneno yamekaa hivi kifumbo fumbo, masahaba hawajafahamu. Wasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, man mustarihu wa mustarahu minhu, nini maana maneno haya mustarihu na mustarahu minhu? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna al-abd al-mu'mina idha mata, mja ambaye ni muislamu anapokufa, istaraha min sabi min nasabi dunya wa adhaha ila rahmatillah, hakika mja ambaye ni muumini anapokufa kustarehe kutokana na tabu za kilimwengu na maudhi yake, anaenda katika rehema za Allah kupumzika. Wa inna al-abd al-fajir idha mata, na mje mwovu anapokufa, istaraha minhu al-ibadu wal-biladu wal-shajaru wal-dawabu, kustarehe kutokana na yeye, ustarehe waje wa Allah, miji ya Allah ustarehe, na miti na wanyama wanastarehe kutokana na kifo chake. Ustarehe na kufurahi, Allahu Akbar, fulani amekufa, alhamdulillah. Hawasemi kwamba Allah mrahimu, Allah la, asema alhamdulillah kashakufa, ndio ameshakufa. Waja wa Allah wanastarehe, na wanyama na miti na kila kitu kinastarehe kutokana na yeye. Hii ni kuonyesha kwamba madhambi kuchupa, na madhambi yanayofanywa na watu yanachupa kwenda katika upande mwingine ya kawaudhi wao, wakapata athari ya madhambi. Hivi ndivyo yalivyo madhambi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipoondosha wale watu waovu akasema katika Qur'ani suratul Dukhani, fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu mundharin, walipokufa mbingu na ardhi hazikuwalilia. Na wanasema baadhi ya wafasiri kwamba hii ni mudhafu, mudhafu ilayhi imeondoshwa, yani ahlus samaa, fama bakat yani hazikuwalilia mbingu, kwa maana hawakulia viumbe wa mbinguni, hawakulia wakawalilia wao, wala viumbe wa ardhini hawakulia kuwalilia wao walipokufa, yani hakuna alisikitika, bali walifurahi, Allahu Akbar kashakufa. Ah, basi mwache ende. Yani mbingu na ardhi na wale waliomo katika mbingu na ardhi hawamlilii mtu mwovu akifa, bali wanafurahi. Wanafurahi kuondoka kwao, wa makanu mundharin, wala hawakupewa muda wa kutubia, bali Allah aliwaondosha tu. Rawi Imam Muslim amesimulia Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ahmad. Maimamu wote hawa wamesimulia min hadithi Abdullah ibn Abbas, kutokana na hadithi ambayo amesimulia Abdullah ibn Abbas, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha anzala al-hajar al-aswada min al-janna, hakika Allah amelishusha hajar al-aswadi, kalishusha kutoka peponi huko juu, kalishusha kutoka peponi, wa huwa ashaddu bayadan min al-labani, na lilikuwa ni jeupe sana kama maziwa vile, ashaddu bayadan min al-labani, yani lilikuwa ni jeupe sana kuliko maziwa. Fasawadatuhu khataya bani adam, madhambi ya wanadamu yakafanya jiwe likawa jeusi. Madhambi ya wanadamu jiwe likawa ni jeusi. Ikuangalie madhambi yanavyoathiri. Yanatoka, yanaathirika vitu kama hivi, mawe, watu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, "Ustarehe kutokana na yeye akifa." Miji, waja wa Allah, miji ya Allah, unyama, miti, ndio vitu kama hivyo. Jiwe lilikuwa ni jeupe, lakini kwa madhambi waliofanya wanadamu likawa jiwe ni jeusi. Sasa angalia madhambi yanavyoleta taathira katika ulimwengu huu. Kwa hivyo Allah, turudi ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuache madhambi ambayo tunayo. Turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turudie kwake kwa toba. Turudi kwake kwa kumtii yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu dhambi hizi ndivyo zinavyoathiri. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا ما بعد ايها الناس عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فانه قد فاز المتقون ايدوكم الاسلام نكوسيني كما نوصي نفسي yangu katika jambo muhimu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika wamefuzu wale wamcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii ya mambo matano jambo la mwisho katika haya yaliyotajwa katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum na watu hawatoacha viongozi wao kuhukumu kinyume cha kitabu cha Allah wakachagua mengine wakayaacha aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala usihukumi nayo hayo isipokuwa Allah atajalia mitihani yao na fitina yao itakuwa inatokana na wao kwa wao waislamu illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum watakapoacha kitabu cha Allah wasikifanyie kazi basi Allah atajalia mitihani yao itakuwa inatokana wao kwa wao. Leo Muislamu ndiye atakayemdhuru Muislamu mwenzake katika hali yoyote ile ya kumdhuru, atamdhuru Muislamu mwenzake. Ni haya ni kwa sababu watu wameacha muongozo wa kitabu. Leo huyu atamdhuru huyu, Muislamu huyu atamdhuru huyu, hali ya kuwa sivyo walivyotakiwa waishi. Mtume Muhammad SAW anasema mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Mfano wa Uislamu katika kupendana kwao wanavyotakiwa wawe na kuoneana huruma na kuoneana upole, kufanyana upole wao kwa wao ni mfano wa mwili mmoja, ndivyo wanavyotakiwa wawe. Kikiuma kiungo kimoja, mwili mzima unakesha kwa homa kali, mwili mzima unaitana tadaa alahu aljasad bisairi aljasad, kuitana mwili mzima kwa kukesha na kwa homa kali. Ikiwa ni mdudu upande kwenye kidole, sio mdudu upande tu, bali na jicho halifumbi. Hivyo ndivyo wanavyotakiwa wao waumini. Leo waumini wamekuwa ni kinyume, ba'sahum bainahum, wao kwa wao ndio wanapeana fitina, wao kwa wao Waislamu ndio wanapeana mateso. Kulikuwa na jambo nimekaa nalo miaka mingi katika nafsi yangu, niona hakuna haja ya kulizungumza, lakini sasa imefika muda nieleze ukweli, watu wajue ukweli uko wapi. Na nimeeleza kwa sababu ya maneno ambayo wanayeleza Hizbu Tahariri. Hizbu Tahariri, mmoja katika viongozi hivi karibuni amemwita mmoja katika wanafunzi wetu, akazungumza naye na akawaambia kwamba sisi mwalimu wenu Hamadi Nasor tunamshtaki mpaka mbele ya Allah, hatuko radhi naye, na moja kwa moja mpaka mbele ya Allah tutaenda kusimama kuhukumiana kwa mambo aliyotufanyia. Katika kitu gani alichofanya? Anasema alipopigwa bomu ni kwamba ametusingizia sisi, Hizbu Tahariri katusingizia sisi. Sasa mwanafunzi huyo aliponieleza masuala haya, nikasema sasa itabidi nieleze ule ukweli uko vipi, kwa sababu zile fitina zimeenda na zikenda toke wamesema kwamba nimewasingizia Uamsho, mpaka imekwenda watu mko mashahidi kwamba nikiingia mimi mihirabi tu anatoka hasali, kwa sababu nimeingia mimi, ile fitina tayari imemuingia katika nafsi yake. Sasa nitaeleza ili mpate kufahamu ukweli uko wapi. Ni kwamba mimi miaka 15 nyuma ndiye mtu wa mwanzo nilizungumza kundi la Hizbu Tahariri kwamba ni kundi ambalo haliko katika usawa. Nikazungumza hutuba ya Ijumaa katika msikiti wa Kibweni. Kwa hivyo hilo nimelizungumza na nikatoa ushahidi katika vitabu. Sasa tokea muda huu wamejenga chuki kubwa sana dhidi yangu pasina kuwa na hoja ya kujenga chuki. Baadaye ukatokea mtihani huu wa bomu, ambao tumepigwa bomu hapa kwenye mti, tukapelekwa hospitali. Mimi nikalazwa Mnazi Mmoja muda wa siku tano, muda wa siku saba. Siku ya mwanzo nimetoka na fahamu na siku ya pili, lakini baada ya kupata fahamu tu amekuja kiongozi mmoja kutoka Dar es Salaam, yaani nakusudia kusema usalama wa taifa, akaja akanihoji, ananiambia nimetumwa kutoka Dar es Salaam kuja kukuhoji. Akanihoji takriban kurasa kama 6 mpaka 7 hivi, na nikatia saini na karatasi zote hizi, nani kakupigeni bomu? Namwambia alipiga bomu sijui. Siku ya pili yake amekuja Waziri Pereira, na kutokana na hutuba kwa jinsi ilivyo, kuna wengine nitawataja kwa majina. Amekuja Waziri Pereira wa mambo ya ndani, nadhani alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani, na kwa sababu ni waziri TV, ITV kaje kaonyesha, kawa inatuchukua ITV. Nani aliyefanya jambo hili? Nikamwambia mimi sijui, na TV inaonyesha na rekodi anayetaka ende ITV atapata. Wanazo. Aliyefanya jambo hili simjui mimi. Baada ya siku saba mimi nikatoka hospitali, lakini wakati niko hospitali huku mashehe wa Uamsho wamekamatwa. Mashehe wa Uamsho wamekamatwa. Wakati niko hospitali wao washakamatwa tayari. Nilipotoka hospitali nikakaa labda kama siku ya pili au ya tatu, ikawa ni Ijumaa, mimi nikaenda msikiti wa Kibweni nikasimama na nikazungumza baada ya hutuba kwamba waliotupiga bomu sisi hatuwajui, lakini huenda ikawa mtu anajinasibisha na Uislamu. Sikilizeni pointi hiyo. Ikawa mtu anajinasibisha na Uislamu, pengine anaweza akafanya kama hivi halafu akajinasibisha na Uislamu, kwa sababu
Hizbu Tahrir wanaona kwamba huyu ni adui.
Wao ndio waliosimama msikitini wote.
Wakasema kawataje Uislamu wenzake. Kataje Uislamu wenzake.
Hiyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo ikawa kila mmoja afikiri zile zimeenea kwamba mimi ndio nilotaja uamsho.
Wakati washikamato kabla yangu.
Lakini point ile nilizungumza wakasema tayari kataja Uislamu wenzake. Kwa hivyo chuki ina maana watu wamekaa nayo chuki ile leo mpaka hivi leo. Ukimtolea mtu salamu haitikii. Katika hao waliotoka jela ni watu watatu tu ambao naweza kumsalimia akaitikia salamu yake. Kwa hivyo ikawa imevuma kwamba mimi ndiye nimekamatisha uamsho. Wakati wao walikuwa wanatangaza muungano hatuutaki, na nyinyi mlikuwa ni mashahidi. Kwa hivyo ikabidi inatafutwa sababu. Sababu ikapatikana, ndio wakakamatwa. Si masala kwamba mimi nimesema maneno yale wakati sijamkuja mtu. Kwa hivyo hali ikaendelea hivyo. Wiki ile ile Ustadhi Abdul Qadir, Allah muhifadhi, akapakiwa na mkuu mmoja wa usalama, ende akamfanyia kisomo katika nyumba yake. Akamuuliza Ustadhi Abdul Qadir, yule mkuu wa usalama, je, huyo aliyefanya kuwataja hawa mashehe, je, ni Hamadi? Yule mkuu wa usalama akasema Hamadi hajawataja, bali vijana wetu waliokwenda kumhoji vikosi vyote. Kwa hivyo mfahamu kwamba ile tukio mkubwa limehojiwa na vikosi vyote vya usalama, yani kuanzia jeshi, JKU, KMKM, wote bima na wote kwa kunihoji, na wote hatumjui au hatumjui. Kwa hivyo usalama akasema vijana wetu wote hakuna aliyemtaja. Ustadhi Abdul Qadir siku ya pili inofata akaweka hutuba ya Ijumaa pale pale msikitini, na akasema bwana, msilete fitina, huyu mtu nimemuuliza mtu ambaye ni mkubwa, akasema hajamtaja mtu. Baada hutuba kumaliza, Hizbu Tahrir wamemwendea Ustadhi Abdul Qadir na kutaka kumpiga kwamba unamtetea wakati yeye ametaja Uislamu na kamekamatwa kwa ajili yake. Sasa uone kwamba pana nini hapa. Pana jambo hapa ambalo wamelikusudia. Uislamu hali imeenda hivyo. Baada ya siku takriban, kabla ya miezi mitatu kutaka kutoka uamsho, kabla ya miezi mitatu kutaka kutoka, nimepigwa simu na sijamueleza hata watu wa karibu, sijamueleza. Sasa hivi ndio nakuelezeni. Nimepigwa simu kutoka makao makuu ya polisi Dar es Salaam kwamba tunakuja kukuhoji. Nikamchukua Sheikh Ali Abdalla, jumuiya ya maimamu, kwamba ni jirani yangu, kumwambia twende, kuna watu polisi wanakuja kunihoji, twende. Waliokuja ni watu na vyeo vyao, wakubwa wakubwa, maofisa watano ndio walionihoji baada ya sala la asri mpaka tatu na nusu za usiku. Maelezo yote hayo walionihoji, waliofanya hivi, mimi sijui. Wanataka waunganishe maelezo ya mwanzo nilopewa na ya muda huu wa mwisho. Nawaambia waliofanya hivi siwajui. Kwa hivyo ndio ikawa ni sababu vile vile kutoka wao waliotoka, kwa maelezo yangu tena ya mwisho kwamba siwajui. Sasa wapi ambapo nimesema nimewataja Uislamu? Halafu hapo mwanzo wamesema nimewaeleza na kutilia fitina mashehe wa uamsho, mwanzo wamesema. Sasa hivi wamegeuza kwamba Hizbu Tahrir. Ndugu Uislamu, watu wazifahamu vizuri hizi aya tunazozisoma, na Hizbu Tahrir maana yake wamejiita kwamba latilatun siyasiyatun la taalluqa biha birruh, kwenye kitabu chao cha Hizbu Tahrir wa Taghyir, kwamba ni kikundi cha siasa, hawashughuliki kabisa na roho, hawataki kabisa mambo ya roho. Na mmoja wao alipokuwa anazungumza na Sheikh Kasim Mafuta, Allah amuhifadhi, akadai kwamba roho manake ni neno na zaidi ya maana moja. Sheikh Kasim akamwambia, roho ni kweli na zaidi ya maana moja, lakini hapa tunakusudia roho hii ya mwanadamu, kwamba nyinyi Hizbu Tahrir hamshughuliki nayo, na ndio maana yake mawaidha yao ni tutaka dola ya Kiislamu tu, hakuna masala ya mtusalini vizuri jama
fanyeni ibada, tuwacheni maasi, hakuna masala hayo, kwa sababu wanashughulikia na nini? Wanashughulikia na utawala. Kwa hivyo akasema, na manake Jibrili, Sheikh Kassim akamwambia, ikiwa hamuna haja na Jibrili, ndo kabisa itakuwa mmeingia katika ukafiri. Itakuwa mmeingia katika ukafiri. Kwa hivyo bado, sisi tunazungumza kwamba ni kikundi ambacho kwa kweli kiko katika upotevu mkubwa. Wanasali, wanasomeshana mpaka karibu na magharibi au magharibi wenyewe somo wanaendelea kusomeshana wakati sala inasaliwa. Wakati mwingine wanatoka wanaenda watu wanasali wanaondoka kabisa pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawashughuliki na masala ibada. Mpaka kiongozi wao mmoja katika kiongozi wao mmoja alisimama katika mawaidha akasema sala yote ni upuuzi mtupu. Funga ni upuuzi mtupu madamu dola haijasimama. Sasa kweli hichi itakuwa ni kikundi cha kidini hichi? Kuna jambo hapa, liangalieni vizuri. Kuna jambo, haiwezekani. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ukweli ndio huo, hatumtaji mtu wala mpaka sasa hatumtaji mtu. Hatumtaji mtu kabisa. Haya ni mambo yako wazi. Hajamtaja mtu, hatumtaji mtu. Lakini ni hayo ambayo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ba'athuhum bainahum. Ugomvi wao ni wao kwa wao. Hawaangalii mambo mengine wakaweza kuyashughulikia, bali ni wao kwa wao ndio ugomvi wao. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani hii ambayo tunataka tuishughulikie, na katika kushughulikia Qur'ani kuna maneno Allah anasema, wa idha qultum fa'dilu, mnaposema fanyeni uadilifu. Hata kama mtu humpendi, lakini mfanyeni uadilifu katika maneno. Kweli ninalozungumza ni kweli au ni uongo? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam.